50 languages. 58. Parts of the body.
Dene müşelere.
I am drawing a man.
Bir yer adamının suretini salamın.
First the head.
Aldımın basın.
The man is wearing a hat.
Kalpak giygen.
One cannot see the hair.
Şaşı körünbeyt.
One cannot see the ears either.
Kulakları da körünbeyt.
One cannot see his back either.
Arkası da körünbeyt.
I'm drawing the eyes and the mouth.
Gözleri men ağzın salamın.
The man is dancing and laughing.
Ол адам билеп және күліп тұр.
The man has a long nose.
Ол адамның мұрны ұзын.
He is carrying a cane in his hand.
Қолына таяқ ұстаған.
He is also wearing a scarf around his neck.
Мойнына шарф таққан.
It is winter and it is cold.
Қазір қыс және суық.
The arms are athletic.
Қолдары жуан.
The legs are also athletic.
Аяқтары да мықты.
The man is made of snow.
Адам қардан жасалған.
He is neither wearing pants nor a coat.
Үстінде шалбар да, пальто да жоқ.
But the man is not freezing.
Бірақ ол адам жаурамайды.
He is a snowman.
Ол аққала.